Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 20-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Prezident Berdimuhammedow Tatarstana bir ýyla galman ikinji taparyny edýär. Ahalyň ensemi owusunda ýeri saklı mallar köpçülükden kepelleýär we gyrylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Açık çeşme belin kağıt kollektivlerin derinev topori 2014 yılda Malayziyanın MH17 yolukçu uçorunun gündoğur Ukrayna'nın asmanında urulup yıkılmağı ve onun üstündeki 298 adamın öldürülmeği bilen bağlı tazı guman edilenlerin adlarını aitti. Gallandiyanın baş prokuroru bu raket atıcısını 2014 yılın 17. iyulunda MH17 uçorunu urup yıkın yarağı ortiyetten Ukrayna ve Ukrayna'dan ortiyete el mekte guman edilen 4 adamın adını aytti. Olar ortiyetli Sergey Dubinski ve Igor Girkin, Ukraynalı Oleg Pulatov ve Leonid Harchenko. Amerika İran bilen konflikti itlemeýändigini, şeýlede özüniň ýakyn gündogurdaky harby güýçlerini artdyrmak çäreleriniň Birleşen Ştatlaryň regiondaky bähwitlerini gorumagy we İranyň agressiýasyny gowşatmagy gönükdirilendigini aýdýar. Döwlet sekretary Mike Pompeo-nyň bu baradaky çykyşy Washington bilen İranyň arasynda harby çaknysyň turmak ähtimallygy baradaky aladalaryň fonuna gabat geldi. Mundanyň Pentagon İran güýçleriniň düşmançylykly hereketlerine gaw edip tebite gosmaçı müň eterini yollayandygyny mälim edipdi. Geçen ay hem Amerika regionu gosmaçı 1500 eterini uradypdy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz ýurdunyň hiç bir döwlet bilen uruş başlatmajakdygyny we 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan ýadro ilalasygyna ygrarly bolup galýandygyny aýtdy. Ýakynda Aman aýlygynda new tankerlerine edilen hüjümler Washington bilen Tehranyň gatnaşyklaryny hasta itilestirdi. Amerika hücumların arkasında İran'ın duranduğunu aydiyar. Tehran buları reddediyar. Amerika'nın Korunmak Departamenti Ukrayna'nın harva mümkinçiliklerini arttırmak çağırlar için 250 milyon dolar çıkaracaktığını mälim etdi. Ukrayna häzir özünün gündoğur sevitlerinde Rusya tarafından goldunulan separatistler bilen sövüşer. Pentagon'un yayradan beyanatına göre kosmaçı yaraglar ve turgunesik bilen Ukrayna'nın deniz ve kuru yer güçlerini kamillestirmek gözünde tutulyar. Rusya separatistleri çınnaqı feristeler sol sandı 450 tanık ve 700 ağır feristeleri bilen gol doyar deyip Amerikanın Ukrayna'daki ozolki ilçisi John Herbst senatın da sargat nasıkları boyunca komitetinde çıkış etdi. Herbst Rus prezidenti Vladimir Putin'in Evropa'nı ve NATO'nu kuşatmak sinansıkları deyip adlandıran hareketlerini böğütleme uçin Amerikanın Ukrayna'nı has köp yaraglar bilen üpçün etmelidigine aytdi. Moldova'nın täze hükümet koalitsiýasy ýurdun dasargat nasyklar babatyndaky garaýşlarından has köp ykdysady ýagdaýy gowulandyrmak ve korrupsiýa garşy göresmek jogulary bilen jebistir diýip ýurdun baş diplomaty bildirdi. Emma ýurdun ýakyn taryhynyň görküzüşi ýaly döwletiň parlamentindäki köplük koalitsiýanyň uzak möhlet durjakdygyny kepil geçmeýär diýip dasary işler ministri Niçu Popseçu Washingtonda azatlyk radiosyna gurrun berdi. 8-nji iýunda Moldovanın Evropa yıkkın ediyen Akum blogu Rusya bilen has yakın katnasıkları isleyen Sosyalistik Partiyası bilen bileleşip tazi hükümeti düzmeğe razi oldu. Bunun neticesinde hakimiyet başına geçmeli Demokratik Parti gayra testirildi. İki esas partiyanın geyi siyasi arayışları onların bilelikte işlep bilecektiği varada soruları dürüttü. Rusiýanyň Demirazy Kavkazdaky Dağıstan Respublikasynyň suudy garaşsyz neşir üçin işlen bir jurnalisti terrorizmi maliýeleşdirmek aýplamalary esasında dislapky tutukhana ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Neşiriň redaktory bu aýplamalary bolgusuz diýip atlandyrdy. Mahaçkalanyň suudy Abdulmuýmin Gajiýewi 2 aý dislapky tutukhana ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Garaşsyz Çernawik neşiriniň habarçysy Gajiýew 14-nji iýunda tutuk edilip Polisiýa onuň öýünde gözde geçirip kompýuterlerini we mobil telefonlaryny ele geçirdi. Oňa Islam döwleti ekstremistik topary üçin maýly teröristlerini toplamaga himayet bermekde hem aýplama bildirildi.